Επιστρέψαμε, Real FM 97 και 8, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Ιωάννη Μάζη, καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, για να μας εξηγήσει τη γεωπολιτική με αφορμή και την σύνοδο του ΝΑΤΟ, την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κύριε Κασίμη.
Γεια σας.
Καλησπέρα, κύριε Λαβίθη.
Πόσο κρίσιμη είναι και τι πραγματικά θα συζητηθεί σε αυτή τη σύνοδο? Ποιο είναι το διακύβευμα?
Εγώ τουλάχιστον, κύριε Κασίμη, δίνω τεράστια σημασία στο κείμενο συμπερασμάτων αυτής της συνόδου. Πιστεύω ότι από το ύφος, το περιεχόμενο, την ποιότητα, την λήψη θέσεως ή μη, όπως αυτή θα εμφανιστεί στο κείμενο συμπερασμάτων, θα εξαρτηθούν πάρα πολλά πράγματα. Δεν πάω καταρχάς στα υπέρβαρα, ας πάμε στα φυσιολογικά. Υπέρβαρα εννοώ την υπονόμευση ή μη του ιδίου του ΝΑΤΟ. Φυσιολογικά εννοώ το τι θα γίνει και τι θα σηματοδοτηθεί για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εάν λοιπόν το κείμενο συμπερασμάτων αποδώσει τα του Κέσαρο στο Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι με τις συνήθεις προκλήσεις της Τουρκίας, η οποία θα ελπίζει πάντα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην υπερίσχυση των Ρεπουμπλικανών τραμπικής προελεύσεως. Εάν όμως το κείμενο των συμπερασμάτων δεν είναι όπως το περιέγραψα, αλλά διατηρεί ίσες αποστάσεις μεταξύ των δύο πλευρών συμμάχων στο ΝΑΤΟ, Ελλάδος και Τουρκίας, τότε φοβούμαι ότι θα έχουμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι, το οποίο, όπως είπε και ο κύριος Οκτάη, ας τραβήξει όπου πάει.
Ναι. Εσείς θεωρείτε ότι ο Ερντογάν θα θέσει ζήτημα αποστρατικοποίηση των νησιών και με ποιον τρόπο?
Ο τρόπος είναι ένας.
Θα το θέσει, εκτιμάτε για αρχή?
Καταρχάς πιστεύω ότι θα το θέσει. Κατά δεύτερον, υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις οι οποίες με οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Αν ρωτήσετε τους συναδέλφους σας που πιθανόν να βρίσκονται στην Ισπανία ή τους ανταποκριτές των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που επίσης είναι πιθανόν να βρίσκονται κάποιοι στην Ισπανία, θα σας πούν ότι τουλάχιστον 150 σύμβουλοι του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών της ΜΙΤ και του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας όπως και του Προεδρικού ήδη βρίσκονται στην Ισπανία και γίνεται ένα πανδαιμόνιο μυστικών συναντήσεων με παράγοντες του νατοϊκού πλέγματος που βρίσκονται και αυτοί στην Ισπανία. Αυτό εμένα μου δίνει να καταλάβω ότι η Τουρκία έχει πάρει απόφαση να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προετοιμάσει το έδαφος, ούτως ώστε η πρότασή της να τύχει μίας καταρχήν θετικής αποδοχής, η οποία να δημιουργήσει και το αποτέλεσμα το οποίο θέλει. Δηλαδή μία νομιμοποίηση του κύριε εντός εισαγωγικών των αιτιάσεών της, ούτως ώστε η Τετάρτη, και που θα βγει, θα διαρρεύσει, δεν υπάρχει περίπτωση, το σχέδιο των συμπερασμάτων. Υπάρχουν πρακτορία τα οποία έχουν τον τρόπο τους να έχουν αυτές τις επαφές, να τις επιτρέπει να συνεχίσει την πολιτική της και να την πάει μέχρι τα άκρα. Αυτό θέλει να πετύχει η Τουρκία. Ναι. Ελπίζω όμως ότι το δυτικό συλλογικό σύστημα ασφάλειας, γνωστό ως Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, δεν θέλει ούτε να αυτοϋπονομευτεί, ούτε να δώσει το δικαίωμα σε μία μερίδα η οποία σχολιαστών, διανοουμένων και πολιτικών οι οποίοι περιμένουν αυτή την εξέλιξη για να το καταδικάσουν και να θεωρήσουν ότι το ΝΑΤΟ έχει τελειώσει το ρόλο του και ή θα πρέπει να βρει ένα καινούριο ή να διαλυθεί.
Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το υπαριθμό για τον ΝΑΤΟ, η διατήρηση αυτής της συνοχής. Κυρία Μάζη, επειδή τώρα είναι μια εξέλιξη των τελευταίων λεπτών, εγώ να πω την αλήθεια μου, είμαι λίγο επιφυλακτική, αλλά εντάξει, θα σας το μεταφέρω. Υποτίθεται έχει υπάρξει μια συμφωνία, έχουν υπογράψει ένα μνημόνιο, έχει υπάρξει μια συμφωνία στο περιθώριο της Συνόδου για την ένταξη Σουηδίας και της Φιλανδίας και έχουν υπογράψει ένα μνημόνιο ουσιαστικά έπειτα από την τετραμερή συνάντηση στην οποία ήταν ο Στόλτεμπεργκ, ο Ερντογάν, ο Φιλανδός και πρόεδρος και η Σουηδή πρωθυπουργός. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο ερμηνεύεται ουσιαστικά ως άρση του βέτο για την ένταξη των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ, ναι, μετά την τετραμερή. Εγώ ρωτάω, ο Μπάιντεν με τον Ερντογάν θα συναντηθούν αύριο? Τώρα, δεν ξέρω, πείτε με λίγο επιφυλακτική, αλλά εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση να υπάρχει αυτή η εξέλιξη πριν συναντηθεί ο Μπάιντεν με τον Ερντογάν.
Ναι, αυτό λέει το ρεπορτάζ, ότι ο κύριος Σάουλη Νιίνιστο έκανε αυτήν την αποκάλυψη, ο πρόεδρος της Φιλανδίας. Εκείνο το οποίο αναφέρατε περί μνημονίου Τουρκίας-Σουηδίας-Φιλανδίας με κάνει και εμένα να είμαι εξαιρετικά επιφυλακτικός για το ποια ήταν τα ανταλλάγματα που πήρε η Τουρκία για να κάνει πίσω.
Πάντως εγώ δεν θα περίμενα αυτό να γινόταν πριν από τη συνάντηση του και μου φαίνεται και
όχι,
πολύ...
Όχι, γι' αυτό έγινε αυτή η συνάντηση, γιατί το ΝΑΤΟ προσπαθεί να σώσει τα φαινόμενα. Και όπως καταλαβαίνετε, ο κύριος Ερντογάν εξ αρχής δεν είχε σκοπό να διαλύσει το ΝΑΤΟ και εις βάρος της χώρας του. Είχε σκοπό να παζαρέψει, όπως πολύ καλά κάνει. Απολύτως το εγκρίνω αυτό που κάνει. Διότι σκεφτείτε τώρα, όταν το Καλίνιγκραντ και η Λετωνία είναι σε θέση να θέσουν διλήμματα στο ΝΑΤΟ, γιατί να μην τα θέσει η Τουρκία? Βεβαίως υπάρχει και άλλη μια ερώτηση. Γιατί να μην τα θέσει και η Ελλάδα, υπερασπίζοντας απολύτως τα δικά της εθνικά συμφέροντα και όντας πάντα πιστή σύμμαχος του ΝΑΤΟ, διότι εξ όσων γνωρίζω ούτε ρωσικά S-400 αγόρασε, ούτε επενδύσεις ρωσικών πυρηνικών εργοστασίων έκανε, ούτε αρνήθηκε να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία και έστειλε και όπλα στην Ουκρανία. Δηλαδή, τις εξετάσεις τις πέρασε με το παραπάνω.
Ναι.
Νομίζω ότι έχει κάθε δικαίωμα σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των εθνικών της συμφερόντων να είναι εξίσου σκληρή με τον κύριο Ερντογάν και εν πάση περιπτώσει με τη Λετωνία.
Γιατί τότε, κύριε Μάζη, εμείς δίνουμε το τεράστιο ποσοστό του προϋπολογισμού μας, εμείς δεν κάναμε όλα αυτά που είπατε.
Και παίρνουμε και συγχαρητήρια γι' αυτό, ναι, κύριε Λαβίθη.
Γιατί τότε, είναι αυτό που υπόθηκε πρόσφατα, ότι η Τουρκία είναι πιο σημαντική χώρα για τον ΝΑΤΟ από ότι εμείς?
Δεν το πιστεύω αυτό και δεν το πιστεύω με επιχειρήματα και γεωστρατηγικά επιχειρήματα. Να πω πρώτα ότι ναι, δεν είναι, και μετά να σας εξηγήσω.
Βεβαίως.
Λοιπόν, ναι, δεν είναι λοιπόν σημαντικότερη, και θα σας το αποδείξω πολύ πρακτικά, ούτως ώστε να το καταλάβει ο καθένας από τους ακροατές μας. Πέστε μου.
Να πούμε ότι αυτή τη δήλωση, συγγνώμη που σας διακόπτω, έτσι την έκανε ο πρώην Υπουργός Άμυνας, ο κ. Αποστολάκης.
Ναι,
ότι
ναι, ναι,
η Τουρκία
αντίληψη
είναι πιο σημαντική για τη ΣΥΠΑ από ότι είμαστε.
Ναι. Έχουμε δημοκρατία, ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του και να την υποστηρίζει.
Ναι, ναι, βεβαίως. Απλώς επειδή δεν ανέφερα, ναι, πριν το πρόσωπο που είπε αυτή την, που έκανε αυτή την,
ναι, αναφορά. Όχι, δεν με πειράζει, δεν με πειράζει. Εκείνο λοιπόν το οποίο έχω να πω είναι το εξής. Ας ξεκινήσουμε να αποδείξουμε γιατί η Ελλάδα είναι, εάν το επιθυμεί, παρενθετική πρόταση, ισχυροτέρα σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και σημαντικότερα γεωστρατηγικός από ό,τι η Τουρκία. Επιχείρημα πρώτο. Ερώτησης. Γιατί η Τουρκία ενδιαφέρεται να φτάσει μέχρι τον 25ο μεσημβρινό στο Αιγαίο? Απάντησης. Διότι εκείνο το οποίο έχει την μεγάλη στρατηγική αξία είναι η θάλασσα του Αιγαίου και ο εμπορευματικός διάβλος Δαρδανελίων Αιγαίου, ο οποίος φτάνει μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, για το να το καταλάβουν όλοι οι ακροατές μας, θα πω την κάθετη γραμμή η οποία εγγίζει τη Μύκονο προς τα ανατολικά και πέρα, δηλαδή μέχρι τις ακτές της Τουρκίας. Αυτό αποτελεί έναν εξαιρετικά μεγάλη σημασία γεωστρατηγικό διάβλο που όποιος τον ελέγχει, ελέγχει το εμπόριο, το θαλάσσιο, μεταξύ τριών τουλάχιστον choke points, σημείων πνιγμού, όπως λέγονται, Δαρδανέλια, Σουέζ, Γιβραλτάρ. Ένα λοιπόν. Ποιος δυνητικά και κατά νόμον, παρένθεση, Άγκλος 3 1982, Μοντέγκο Μπέι, Τζαμάικα, κλείνει παρένθεση, μπορεί να ελέγξει νόμιμα αυτόν τον χώρο? Η Ελλάδα. Γι' αυτό και η Τουρκία επιθυμεί να ανακόψει αυτή τη δυνατότητα της Ελλάδας. Δεύτερο, εάν η νοτιοανατολική πτέρυξη του ΝΑΤΟ αποτελείται, είναι μια αλυσίδα που αποτελείται από δύο κρίκους, τον δυτικό κρίκο, την Ελλάδα, και τον ανατολικό κρίκο, την Τουρκία. Τι ακριβώς κάνει η νοτιοανατολική πτέρυξη του ΝΑΤΟ, ποιος ήταν ο προορισμός της από αυτούς που τη σχεδίασαν, αρχίζοντας από το μεγάλο Αμερικανό γεωπολιτικό, τον Νίκολας Τζέι Σπάικμαν, το 1943, που όρισε τη σημασία του Ρίμλαντ, δηλαδή του αναχωματικού δακτυλίου, που θα αναχαιτίζει την τότε Σοβιετική Ένωση, σήμερα Ρωσική Ομοσπονδία, ήταν ακριβώς να εμποδίζει την κάθοδο της τεραστίας αυτής δυνάμεως στη Μεσόγειο. Εάν οποιοδήποτε λοιπόν κρίκος αυτής της αλυσίδας, είτε ο αριστερός, η Ελλάδα, είτε ο δεξιός, η Τουρκία, θραυστεί, τότε το γεωστρατηγικό άνοιγμα προς όφελος της Ρωσικής Ομοσπονδίας σήμερα έχει επιτευχθεί. Άρα, η απάντηση εδώ ποια είναι, ότι στο σημείο αυτό οι δύο δυνάμεις, Ελλάδα, Τουρκία, είναι τουλάχιστον ίσης σημασίας. Με δεδομένη όμως την προηγουμένη ανάλυση, το προηγούμενο στοιχείο, το προηγούμενο επιχείρημα, η Ελλάς είναι ισχυρότερα της Τουρκίας, διότι ελέγχει τον θαλάσσιο διάβλο. Συνεπώς, τι είναι εκείνο το οποίο μένει σαν τρίτο και τελευταίο? Είναι αυτό το οποίο ο ελληνισμός της Μεσογείου, αυτό το οποίο ονομάζω το ανάποδο γάμα του ελληνισμού της Μεσογείου, δηλαδή Ελλάδα-Κύπρος, πρέπει να αξιοποιήσει. Ο Γεράσιμος Αρσένης ο Μακαρίτης, ο αείμνηστος, είχε τότε προωθήσει την υπόθεση του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδος-Κύπρου.
Ναι.
Και βεβαίως και είχε ιδρύσει δύο ασκήσεις στρατιωτικές, Νικηφόρος Τοξότης Ελλάδος-Κύπρου. Όλα αυτά όμως, μια ωραία στιγμή, μια επόμενη ελληνική κυβέρνηση του κυρίου Κωνσταντίνου Σιμίτη τα εκατήργησε, τα έβαλε στο σιρτάρι και τελείωσε η υπόθεση.
Να.
Επόμενες κυβερνήσεις ανέπτυξαν, όπως η σημερινή, ανέπτυξαν θεωρίες του τύπου «Η Κύπρος είναι τρίτο κράτος» και βεβαίως την άλλη θεωρία ότι οι κυρώσεις στην Τουρκία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Οι κυρώσεις όμως στη Ρωσία είναι. Ο κύριος Πρωθυπουργός προχθές που επήγε στο συνέδριο του ΔΥΣΥ στην Κύπρο έκαμε μία παρομοίωση και είπε ότι είναι το Ντομπάς και η Μαριούπολη
ναι.
Είναι η Κυρίνια και η Αμόχωστος. Δεν μπαίνω στην ουσία της εκκλησίας.
Κύριε καθηγητή, βάλτε μια ανωτελεία.
Απλώς πρέπει να κάνουμε ένα πάρα πολύ μικρό διαφημιστικό, κύριε Μάση, και επιστρέφουμε.
Ευχαριστώ.
Καλά.
Λοιπόν, επιστρέψαμε στην συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Μάζη. Ολοκληρώστε γιατί σας διακόψαμε νωρίτερα με το διαφημιστικό.
Εάν λοιπόν δεχθούμε αυτή τη σύγκριση, έχω βάσιμες αντιρρήσεις, αλλά δεν έχει σημασία επιστήμη, τότε θα περίμενα να ακούσω συνέχεια τι. Εφόσον λοιπόν Ντομπάς και Μαριούπολη αντιστοιχούν με Κυρίνια και Αμόχωστο, όπως ακριβώς επευλήθησαν ισχυρότατες κυρώσεις ή στην Ρωσία, έπρεπε Αθήνα και Λευκωσία να απαιτήσουν κατά πόλη των αντιστοιχεία την επιβολή αντιστοίχων ισχυρότατων κυρώσεων στην Τουρκία.
Μάλιστα.
Δεν άκουσα τίποτα τέτοιο.
Ναι. Ρωτούν οι ακροατές για να προλάβουμε και μερικά δικά τους ερωτήματα. Πρώτον, σχολιάζουν ότι πρώτη φορά σας βλέπουν τόσο απογοητευμένο.
Κοιτάξτε, δεν είμαι ποτέ απογοητευμένος, αλλά δεν είμαι και ποτέ ευτυχισμένος.
Ναι.
Είμαι γεωπολιτικός και οφείλω να είμαι αποστηρωμένος.
Ναι. Λοιπόν, φοβάστε, λέει ο Μιχάλης, όχι, αν είστε υπέρ της ένταξης Σουηδίας Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ ή όχι, επειδή φοβάστε την επόμενη κίνηση της Ρωσίας.
Εγώ είμαι υπέρ της εντάξεως ενός άλλου πακέτου στο ΝΑΤΟ. Σουηδία, Φιλανδία, Κύπρος.
Ναι, ναι. Σας έχω ξανακούσει να το λέτε.
Ναι.
Λοιπόν, είναι η ιδανικότερη ευκαιρία
να βάλει Κύπρος, και η Κύπρος υποψηφιότητα. Ναι.
Έτσι. Και εκεί να δω τι επιχειρήματα θα αντιτάξει ο κύριος Ερντογάν.
Κύριε Μάζη, από ό,τι καταλαβαίνω, είστε κι εσείς ένθερμος υποστηριχτής του δόγματος ότι όταν ελέγχεις τις θάλασσες, μπορείς να ελέγχεις τον κόσμο. Ένα δόγμα που
πάει. Κοιτάξτε, πάντα στήριζα αυτήν την αντίληψη, γιατί η Ελλάς είναι ναυτική χώρα. και δεν μπορεί να
μέγατο
είναι.
Μέγατο τη θαλάσση κράτο των Ελλήνων από τα αρχαία χρόνια κτλ.
Έτσι ακριβώ. Το αντιλήφθησαν αυτό οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί, οι Βρετανοί και τελευταίοι οι Αμερικανοί.
Και τελευταίοι οι Αμερικανοί. Με ένας ναύαρχος του 19ου αιώνα, αλλά δεν τον θυμάμαι τώρα.
Μάχαν.
Μπράβο.
Μάχαν.
Εσείς το ξέρετε καλύτερα, είστε, ναι. Το περίφημο δόγμα για τις θαλάσσιες.
Για τα shock points, δηλαδή τα σημεία πνιγμού.
Οπότε.
Και όποιος τα ελέγχει. Ναι. Γιατί τι είναι η γεωπολιτική, κύριε Λαβύθη? Έλεγχος των εμπορικών διόδων είναι. Όποιος ελέγχει, λέει ο Φρίντριχ Ράτσελ, ο Γερμανός πατέρας της σύγχρονης. Όχι τη σύγχρονη, τη κλασική γεωπολιτική, έτσι, απεβίωσε το 1908, έτσι, για να μην ακούω ανοησίες. Τι λέει? Λέει πολύ απλά ότι αυτός που ελέγχει τις εμπορευματικές διόδους ελέγχει τις οικονομικές ροές. Αυτός που ελέγχει τις οικονομικές ροές ελέγχει την ισχύ. Από τον Τροϊκό πόλεμο το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αυτό.
Ναι.
Από την Αθηναϊκή Συμμαχία και το Διάλογο των Μιλίων το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αυτό. Από την θαλάσσια δραστηριότητά μας σαν τρίτη δύναμη παγκοσμίως εμπορικής ναυτιλίας το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αυτό. Είμαστε γεννημένοι στη θάλασσα και από τη θάλασσα. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε ούτε τις θαλάσσιες δυνάμεις ούτε τη θάλασσα. Για να τελειώνουμε, αυτά τα γράφω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ως ακαδημαϊκό δάσκαλο. Δεν είναι καινούργιες ανακαλύψεις. Έτσι.
Ο ακροατής μας, ο Νίκος, λέει: δεν έχω καταλάβει, κύριε Μάζη. Δηλαδή, βλέπετε τις Ηνωμένες Πολιτείες να παίρνουν αποστάσεις από την Ελλάδα και να πηγαίνουν προς την τουρκική πλευρά, ενώ στην αρχή, όταν εκλέχθηκε ο Μπάιντεν, πιστεύαμε πως θα έβαζε την Τουρκία στη θέση της? Όντως το πιστεύαμε αυτό, γιατί λόγω και της προσωπικής σχέσης που είχε ο Τραμπ.
Βγάλτε εμένα έξω, γιατί θυμάστε ότι όταν όλοι τον λέγατε Μπαϊντενόπουλο, εγώ τον έλεγα Μπαϊντένογλου. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, όχι, δεν είπα φοβάμαι. Έκανα μία ανάλυση το τι θα σήμαινε κάτι τέτοιο. Όταν, και το λέω στους φοιτητές μου πάντα, αγαπητοί μου φίλοι, όταν θέλετε να κάνετε μια ανάλυση, αφήστε τα θέλω σας έξω, βγάλτε τον εγκέφαλο από το κρανίο, βάλτε τον στην κατάψυξη μισή ώρα και ξαναφορέστε τον μετά. Λοιπόν, το να προσπαθείς να αναλύσεις μια κατάσταση ως έχει, να την αναγνώσεις, δεν σημαίνει ότι παίρνεις μέρος σε στρατόπεδα. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί κατά καιρούς ακούω πολλά. Δεν είπα ποτέ τι περιμένω ή τι φοβάμαι. Είπα ότι εάν συμβεί αυτό, τότε θα συμβεί εκείνο. Την αρχή της αιτιότητος χρησιμοποιώ. Τίποτε περισσότερο.
Ναι. Από την αυριανή, από τη συνάντηση, ναι, και πρέπει να κλείσουμε με αυτό. Μητσοτάκη λέω, συγγνώμη. Ή μάλλον να το θέσω και αυτό. Αν περιμένουμε κάποιο τετατέτ Μητσοτάκη Ερντογάν, αν είστε αισιόδοξοι για κάτι στο περιθώριο της Συνόδου πάντα. Και το βασικό, τι αναμένω από τη ενώ το αντάλλαγμα δεν μπορεί να μην πάρει κάτι από τον Biden, αποκλείεται ο Ερντογάν.
Αυτό είναι το ζήτημα, το όλο ζήτημα. Όχι η συνάντηση με τον Μητσοτάκη και Ερντογάν, η οποία θα είναι για τσάι, όπως είπα.
Ναι, το πιθανότερο, ναι.
Να σας δώσουμε λίγο χρόνο να κλείσετε το κινητό. Να, όχι, το κάνατε.
Όχι, είναι
ανθρώπινο.
Εκείνο το οποίο εγώ αναμένω είναι ότι θα έχουμε ένα επαμφωτερίζον αποτέλεσμα αύριο, το οποίο δεν με ικανοποιεί. Τώρα μιλάω σαν γεωστρατηγιστής. Προηγουμένως μιλούσα σαν γεωπολιτικός. Η γεωπολιτική είναι φράσεις, προτάσεις, όχι προτάσεις, κείμενο το οποίο βασιλεύει το ρήμα είναι. Η γεωστρατηγική είναι κείμενο στο οποίο βασιλεύει το ρήμα πρέπει. Υπάρχει εθνοκεντρισμός στη γεωστρατηγική. Στη γεωπολιτική υπάρχει αποστήρωση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να σας αφήσω λοιπόν τώρα.
Ευχαριστούμε όχι πολύ. Μόνο για τα σχόλια.
Εγώ ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε και για την
φορολογία. Ευχαριστούμε για το μάθημα. Να είστε καλά.
Να
καλό
είστε
βράδυ.
Καλά.
Γεια σας. Το θεωρώ. Αυτό είναι ίσως δικό μας λάθος. Ότι καλούμε, ας πούμε, έναν άνθρωπο στο χώρο της Καταρχάς, ότι η γεωπολιτική και η γεωστρατηγική έχουν και διαφορά. Ότι καλούμε ανθρώπους για να μας αναλύσουν μια κατάσταση. Ενώ θα πρέπει ίσως να καλούμε κάποιες φορές ανθρώπους για να μας μεταφέρουν τις έννοιες και τους ορισμούς του αντικειμένου αυτού, έτσι ώστε να έχουμε μια και από μόνοι μας να αρχίσουμε να δουλεύουμε και να καλλιεργούμε την κριτική μας σκέψη με διάφορα τέτοια ζητήματα. Όπως σωστά το είπε, Στεφανία, να έχουμε και κάποιους ανθρώπους να μας κάνουν κάποιο μάθημα, σαν να είμαστε φοιτητές και παίρνουμε πράγματα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
Πάντα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τον κύριο Βάζη. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Είχαμε κάνει και κλείνω με αυτό. Κάποια στιγμή είχαμε κάνει, δεν θυμάμαι, πριν από κάμποσο καιρό, πήγα 2 χρόνια στο Ενικός και έχει ενδιαφέρον να το βγάλουμε μια μέρα. Το γλωσσάρι της ελληνοτουρκικής διαμάχης.
Ναι, αμέ.
Για τους όρους που ακούμε καθημερινά.
Αμέ.
Λοιπόν, που τους ακούμε και έχουν διαφορά το ένα μετάλλο. Τι είναι εσωτερικά ύδατα, γυαλίτιδα, χωρικά ύδατα, φαλοκρηπίδα, ξέρω εγώ, ΑΟΖ, όλα αυτά.
100%.
Αλλά με τις διαφορές, αυτό είναι μάθημα, γιατί πολλές φορές λέμε λάθος όρους και τους χρησιμοποιούμε χωρίς να ξέρουμε την πραγματική διαφορά τους. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.